Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Italijanski teniser Jannik Sinner vratio se na prvo mesto svetske ATP rang liste, pošto je u nedelju uveče osvojio turnir Master serije u Parizu. Sinner je u finalu savladao Kanađanina Felixa Auger-Aliassime'a sa 2-0 u setovima. Italijan je tako prvi put u karijeri osvojio Masters u Parizu i popravio svoj učinak na ukupno 23 osvojena trofeja u karijeri. Sinnerovom povratku na prvo mesto ATP liste doprinela je i rana eliminacija do juče vodećeg Španca Carlosa Alcaraza, koji je na turniru u Francuskoj poražen već u drugom kolu od Britanca Norija. A najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće sutra u drugom kolu turnira u Atini protiv Alejandra Tabila. Čileanac je na startu turnira u grčkoj prestonici pobedio Australijanca Adama Voltona sa 2-1 u setovima. Đoković i Tabilo su se do sada sastajali dva puta, a oba meča dobio je teniser iz Južne Amerike, prvi u Rimu 2024. a zatim i u Monte Carlu ove godine. Đoković je propustio Masters u Parizu kako bi igrao u Atini, gde će pokušati da osvoji svoj 101. trofej u karijeri. Na novoj ATP listi Novak je i dalje na petom mestu, iza četvrtoplasiranog Amerikanca Taylora Fritza, a ispred njegovog sunarodnika Bena Sheltona i najboljeg australijskog tenisera Alexa De Minora. Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka počela je takmičenje na završnom turniru sezone u Rijadu ubedljivom pobedom protiv Italijanke Jasmin Paolini 6-3-6-1. U meču iste grupe Amerikanka Jessica Pegula je sa 2-1 u setovima savladala sunarodnicu Coco Gauff. U prvom kolu grupe B Poljakinja Iga Świątek je nadigrala Madison Keys iz Sjedinjenih Država, dok je Kazahstanka Elena Rybakina bila bolja od američke igračice Amande Anisimove. Završni turnir u Rijadu nastavlja se večeras mečevima drugog kola po grupama. Fudbaleri novozelandskog Oklanda preuzeli su prvo mesto na tabeli A lige pošto su u meču trećeg kola pobedili Adelaide United sa 2-1. Prethodno je dosadašnji lider Melbourne City odigrao samo nerešeno sa Brisbaneom 0-0. Najubedljiviju pobedu ovog vikenda zabeležio je Sydney 4-1 u gostima protiv Newcastle. Drugom pobedom na startu sezone Sydney je napredovao na poziciju broj 2, ostavljajući iza sebe i Melbourne City i Wellington Phoenix. U ostalim mečevima trećeg kola A lige postignuti su sljedeći rezultati: Perth Glory Melbourne Victory 0-2, MacArthur Wanderers 1-1 i Central Coast Mariners Wellington također 1-1. Proteklog vikenda odigrano je četvrto kolo australijskog šampionata, drugog po rangu domaćeg fudbalskog takmičenja. I ovu rundu obeležila ekipa Južnog Melburna, jedina koja ima sve četiri pobede u dosadašnjem toku takmičenja. U subotu su savladali velikog rivala Sydney Olympic i na njegovom terenu. Ovaj put bilo je 2-1, dok je na startu Južni Melbourne slavio sa 3-2. U drugom meču iste grupe Morton City je ubedljivo savladao Broadmeadow Magic 5-1. Sigurnu pobedu ostvario je i Avondale na gostovanju Canberra Croatiji 4-1, dok su u jednom od derbija ove runde Marconi i Heidelberg United podelili bodove 1-1. Neočekivani rezultati i smena trenera u Partizanu obeležili su buran fudbalski vikend u Superligi Srbije. Nijedna od tri najbolje plasirane ekipe na tabeli nije uspjela da zabeleži pobedu u 14. kolu. Vodeća Crvena zvezda je na svom terenu odigrala nerešeno 1-1 sa Radnikom iz Surdulice, Partizan je ubedljivo poražen od Čukaričkog čak 4-1, dok Vojvodina nije uspjela da naplati pobedu nad Zvezdom od prošlog četvrtka, pošto je sinoć na domaćem terenu izgubila od IMTA sa 3-1. Svakako, najveću pažnju privukao je rezultatski debakl fudbalera Partizana, za koji je ceh platio trener Srđan Blagojević. Posle senzacionalne eliminacije iz Kupa Srbije od Šabačke, Mačve i subotnjeg poraza od Čukaričkog, uprava kluba iz Humske odlučila je da smeni šefa stručnog štaba. Smena je usledila na predlog potpredsjednika Partizana Predraga Mijatovića. U naredne dve utakmice crno-bele će sa klupe predvoditi dosadašnji pomoćni treneri Marko Jovanović i Đorđije Četković. Srđan Blagojević je na klupi Partizana bio od 1. januara ove godine. S druge strane, i Crvena zvezda je u velikoj krizi. Posle dva poraza u Ligi Evrope, prvak Srbije izgubio od Vojvodine u domaćem prvenstvu, a odigrao je i nerešeno sa dva tima iz donjeg dela tabele, Radničkim iz Niša i Radnikom iz Surdulice. Naredni meč crveno-beli igraju u četvrtak na svom terenu protiv francuskog Lila u četvrtom kolu Lige Evrope. Srpski reprezentativci bili su zapaženi ovog vikenda u italijanskoj Seriji A. U derbi meču 10. kola Milan je savladao Romu sa 1-0, a gol odluke postigao je Strahinja Pavlović. Štoper Milana je u 39. minutu savladao nekadašnjeg srpskog reprezentativca Mileta Svilara, koji čuva mrežu Rome. Prethodno se u strelce upisao i Filip Kostić, koji je golom pomogao Juventusu da zabeleži pobedu u gostima protiv Cremonezea 2-1. Kostić je pogodio mrežu već u drugom minutu meča i doprineo trijumfu svog tima u prvoj utakmici u kojoj Juventus predvodio iskusni trener Luciano Spalletti. Na tabeli Serije A i dalje vodi Napoli, ali sada sa samo bodom prednosti ispred Intera, Milana i Rome. Za to vreme u Engleskoj Arsenal je nastavio da niže pobede, pošto je kao gost savladao Burnley sa 2-0. Najbliži pratilac ekipe iz Londona sada je Manchester City, koji je sinoć sa 3-1 pobedio ekipu Bournemouta, čiju mrežu čuva srpski reprezentativac Đorđe Petrović. Golman Orlova bio je nemoćan protiv raspoloženog Erlinga Haalanda i ostalih igrača Citya, koji su ovom pobedom preuzeli drugo mesto upravo od Bournemouta. Tri boda konačno je osvojio i Liverpool. Crveni su seriju neuspeha prekinuli protiv Aston Ville 2-0. Košarkaši Crvene zvezde pobeđuju sve redom u Euroligi, ali im u regionalnoj ABA ligi baš i ne ide od ruke. U meču petog kola grupe B crveno-beli su poraženi od Spartaka u Subotici 85-80. Bio je to prvi poraz crveno-belih od dolaska Saše Obradovića na mesto trenera. Zvezda je pre poraza od Spartaka dobila čak 8 utakmica zaredom, a posljednje dve u Euroligi protekle sedmice protiv ekipa Asvela i Makabija. Beogradski klub je na deobi prvog mesta u Euroligi sa Žalgirisom i Hapoelom, ali je s druge strane tek šesti na tabeli grupe B ABA lige. Subotički Spartak je bez poraza ove sezone i deli prvo mesto sa košarkašima Podgoričke budućnosti, koji su odigrali i meč više. Večeras u okviru ABA lige ekipa Partizana gostuje Dubaju. Crno-beli su u teškom položaju nakon što su vezali čak 3 poraza u Euroligi, od kojih posljednji prošlog petka protiv Barcelone 78-76. Rugby liga reprezentacija Australije osvojila je Ashes trofej po 14. put zaredom. Kenguri su odbranili titulu pobedom u Liverpoolu protiv Engleske 14-4. Pobedu u Australiji doneli su Cameron Munster i Hudson Young, koji su zabeležili po jedan traj na ovom meču. Za to vreme rugby union reprezentacija Australije poražena od Engleske sa 25-7. Meč je odigran u Londonu, a domaćini su bili nadmoćni u svim elementima igre nadvisili Valabise. Australijski ragbisti će nastaviti evropsku turneju narednog vikenda utakmicom protiv Italije u Udinama.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.